បញ្ញាទី5 Genghis Khan គ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សនិងការអប់រំ Genghis Khan គឺជាមេដឹកនាំដែលជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍហើយអ្នកបន្តវេនពីគាត់ក៏អនុវត្តតាមគាត់បន្តរៀងមករឿងនេះគឺផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនបានគិតគាត់បានការពារសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនទាំងអស់រួមទាំងស្ត្រីផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងច្បាប់ដែល Genghis Khan បានបង្កើតឡើងមានចែងថាប្រជាជនទាំងអស់មានសេរីភាពខាងជំនឿសាសនាតាមពិតគាត់បង្កើតច្បាប់នេះមិនមែនគ្មានហេតុផលនោះទេនៅក្នុងអាណាចក្ររបស់ Genghis Khan មានជំនឿផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនហើយក្នុងនោះមានទាំងព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រិស្តសាសនានិងអ៊ីស្លាមសាសនាផងដែរបើទោះបីជា Genghis Khan ខ្លួនឯងមានជំនឿលើព្រលឹងខុសពីមនុស្សជាច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់យល់ថាការប្រកាន់គ្នារឿងជំនឿសាសនានឹងនាំឲ្យមានចំនួននិងអស្ថិរភាពបើទោះជាគាត់មិនសូវខ្វល់ពីជនជាតិដទៃក៏ដោយក៏ Genghis Khan បានហាមិនឲ្យចាប់បង្ខំជនជាតិម៉ង់ហ្គោលធ្វើជាទាសករសោះឡើយមាន Ebukion ប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃលោកអ្នកប្រហែលជានៅចាំបានថា Genghis Khan ធ្លាប់ត្រូវគេចាប់ចម្រិតកាលពីនៅក្មេងឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នេះធ្វើឲ្យគាត់យល់ថាទង្វើបែបនេះនាំឲ្យវិនាសហិនហោច Genghis Khan សម្ដែងអរិយាបថជាពិសេសចំពោះមនុស្សស្រីដែលគេយល់ថាគាត់ជាមនុស្សមានមេត្តាករុណាគាត់បានធ្វើច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការចាប់ចម្រិតទិញនិងលួចស្ត្រីការធ្វើច្បាប់នេះពីព្រោះ Genghis Khan គិតថាបើកាលណាបរោះចាប់ចម្រិតឬទិញលួចស្ត្រីដោយបង្ខំនោះចំនួនរវាងកុលសម្ព័ន្ធទាំងឡាយនឹងកើតមានឡើងសូមគំភ្លេចថាម្ដាយនិងប្រពន្ធរបស់ Genghis Khan ផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ទទួលការចាប់បង្ខំផងដែរមុនពេល Genghis Khan ក្លាយជាមេដឹកនាំបើទោះបីជា Genghis Khan មិនចេះអសរក៏ដោយតែជនជាតិម៉ង់ហ្គោលមានទម្លាប់ចូលចិត្តការសិក្សានិងឲ្យតម្លៃលើចំណេះដឹងតម្លៃនៃមនុស្សជាតិនេះបានឈានដល់កម្រិតកំពូលនៅសម័យកាលចៅរបស់ Genghis Khan គឺគូផ្លៃខាន់នៅក្នុងឆ្នាំ1269គូផ្លៃខាន់បានបង្កើតសាលាភាសាម៉ង់ហ្គោលមួយបន្ថែមលើនេះគាត់បានបង្កើតសកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1271គាត់បានបញ្ជាឲ្យក្រុមបញ្ញវន្តចងក្រងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមកធ្វើការកែតម្រូវនិងបោះពុម្ពអត្ថបទចាស់ៗឡើងវិញព្រមទាំងបង្កើតឃ្លាំងសម្រាប់ដាក់ឯកសារផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគូផ្លៃខាន់បានបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកល្ខោននិងជំរុញផ្នែកសិល្បៈអក្សរសិល្ប៍ទៀតផងទម្រង់ថ្មីៗនៃសិល្បៈកំសាន្តត្រូវគេនាំយកមកសម្ដែងនៅក្នុងសាលារបស់គូផ្លៃខាន់ដោយរួមបញ្ចូលគ្នារវាងសិល្បៈប្រជាប្រិយបុរាណនិងសិល្បៈវប្បធម៌ទៅបង្កើតថ្មី